17. Gadsimta kultūra. 17. Gadsimts Eiropā ir liela pārmaiņa laiks. Feodālismu nomaina jauna pārvaldes forma, absolūtā monarhija. Viduslaikos valsts pakļāvās baznīcām, taču jaunajos laikos valsts pārvaldīja visu cilvēku dzīves jomas, un baznīca bija tikai valsts resurs. Valstī bija vāra par cilvēku dzīvību un nāvi, un pavalstnieku lielākais noziegums bija neusticība valstī. 30 gadu karš, laika posmā no 1618. līdz 48. gadam, ir pēdējais reliģiskais un pirmais Eiropas karš. Kara rezultātā Vācija zaudē savas pozīcijas un sadalās vairākās valstiņās. Par Eiropas noteicošo valsti kļuva Francija. Zviedrija nostiprinājās Baltijas jūrā. Nīderlanda un Šveice līdz galam kļuva neatkarīgs. Tā kā to paredzēja Vestfālēns miera līgums. Kultūras vēsturē 17. Gadsimts iezīmējās kā zinātniskās filosofijas un tehnikas domas straujais uzplaukuma laikmets. Sāks kapitālisma attīstība Eiropā, tas bija praktisko zināšanu uzkrāšanas laiks, ko raksturoja pievēršanās dabas zinātnēm. Šis laiks radīja liels rakstnieks, viņa atstātais mantojums, traģēdija, romāns, sadzīves žanri, sonēts, satīra un odas. Mūzikā veidojas tādi žanri kā opera, balets, instrumentālā mūzika. Neskatoties uz baznīcas centieniem, savu uzplaukumu piedzīvo arī teātrs, īpaši Francijā, kur tika iestudēts klasicismam raksturīgas traģēdijas. Māksla kļuva par tirgus preci, taču to uztvēra arī kā unikālu darbu, materiālo vērtību tajā labprāt ieguldīja arī līdzekļus. Neraugoties uz jaunā laika attīstības tendencēm, cilvēki turpināja ticēt burvestībām, turpinājās raganu prāvas, tika uzlabotas cilvēku manieres, tomēr līdz pilnībai bija vēl tālu. Tērpi kļūst spožāk un daudzveidīgāk, tomēr higiēnē pievērst pārāk maz uzmanības. Cilvēks sāk nošķirt savu privāto dzīvi no publiskās. 17. Gadsimtā Eiropā nostiprinās absolūtisms, kas no latiņu valodas tulkojuma nozīmē neatkarīgs, neierobežots. Jau 15. 16. Gadsimtā atsevišķās Eiropas valstīs iezīmējās valdnieku centieni sasniegt neierobežotu absolūtu varu. Absolūtisms bija ierobežots ar muižniecības pretošanos. Skaidrojot jēdzienu absolūtisms jāņem vērā laiks un telpa. Muižniecības un garīdzniecības var mazinājās, tomēr viņi paturēja plašas sociālās privilēģijas, un valdnieku rīcība nereti ierobežot tradīcijas un nerakstītie likumi. Pēc 30 gadu kara tika nostiprināta karaļu varas līdzeklis, patstāvīga armija, likumdošanas tiesības, valdnieks bija varas un valsts iemiesojums. Līdzīgi kā par to savā laikā rakstīja Nikolo Machiavelli, valdnieks nedrīkst ņemt vērā morāls princips. Radās mācība par valsts suverenitāti. Valdnieks tika attēlots kā antīko dievību un vecās derības ķēniņa pēctec. 17. Gadsimts kultūrā iezīmējās ar baroka stilu. Baroks itāļu valodā nozīmē brīnumains. Stils, kas valdīja Eiropas mākslā no 16. Gadsimta beigas līdz pat 18. Gadsimta vidum. Tās galvenās iezīmes ir oficiālais svinīgums, dinamiskums, nedaudz āršķīgs un dzīvespriecīgs. Barokā redzam spēcīgu kontrastu, gaismas un ēnu bagātīgu spēli. Baroks spēj sintezēt mākslas veidus. Plašu popularitāti baroka laikmetam iegūja pilsētu un pilsparku ansambļu, piemēram, Versaļas pils Francijas, Svētā Pētera laukums Romā, Peterhofs Pēterburgas priekšpilsēta un tā tālāk. Baroka pilīs tika uzsvērts to reprezentatīvais raksturs, vērienīgums, krāšņums, fasāde. Tam visam vajadzēja liecināt par valdnieka majestātiskumu, varenību. Interjerā dominēja plašas kāpnes, galerijas. Baroka laika karaļiem un viņu favorītiem izveidojās tradīcija pieņemt viesus guļamistabā. Dzīve ritēja galmu acu priekšā. pat dzemdēt karalienei vajadzēja galmam klāt esot. Baroks ienāca kultūrā, lai slavētu valdnieku, augstmaņas un baznīcas varenību, bet vienlaikus atklāja pasauli visā tā bezgalīgā daudzveidībā. Cilvēks barokā ir pasaules daļa, sarežģīta personība, kas pārdzīvo dramatiskus konflikts. Tēlotai mākslā dominē monumentālās dekoratīvās kompozīcijas ar reliģioziem un mitoloģiskiem sižetiem. Arī parāds portreti, kas bija domāti interjeru izdēļošanai, glezniecībām, raksturīgi gaismas un ēnu spēle, kustība pārspīlējums. Izmaiņas pasaules redzējumā uzskatām attaisnojās arī mākslā. Renesanses visu uzmanību koncentrēja cilvēku personības vērtībām, turpretīm 17. Gadsimta mākslu tiecās aplūkot cilvēku ciešā sasaistē ar apkārtni un saliedēt ar vidi. Tēlojumā bija raksturīgs bijība pret dabas varenību, spiltas, emocijas un vēsa loģika. Klasicisms. Latīņu valoda klasikius, paraugs. Eiropas kultūrā radās un attīstījies 17. Gadsimtā, lai no jauna atmierdzētu 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta sākumā. Viena no klasicisma īpatnībām bija antīkās kultūras un diša renesanses tradīcija atzīšana par saviem paraugiem. Klasicisms atklāja ideju par sabiedrības harmonisko attīstību, kur konfliktē personība un sabiedrība, ideāls un īstenība, jūtas un prāts. Tam raksturīga stingra formu sakārtotība, līdzsvarotība, tēlu skaidrība un harmonija. Arhitektūrai daudz antīko parauga – statujas, reliefs, ģeometriskās plānošanas un apjoms precizitāte. Klasicisma glezniecībā visnozīmīgākā vieta bija loģiskam sižeta izskaidrojumam, skaidrai līdzsvarotai kompozīcijai. Gleznas kompozīcija bija sadalīta plānos. Priekšplānā bija jābūt brūnam, vidējam zaļam, vistālākajam gaiši zilam. Runājot par baroku un klasicismu, 17. Gadsimtā nevar nepieminēt dažus mākslinieks un dažus darbus. Tātad barokā dominē vairāki arhitekti, to starp Latvijā ar savu darbu Rundāls pili visiem zināms arhitekts Brunesko. Savukārt par filosofiju 17. Gadsimtā, tad 17. Gadsimta pasaules ainu veidoja dabas zinātnieki ar filosofisku ievirzi. Viņu teorijas izmainīja kristiešu priekšstats par pasaules kārtību. Proti, 17. Gadsimta filosofijas virziens bija dabas pētniecība, nevis paļaušanās uz to, ka dabas process notiek tikai un vienīgi pēc tā kunga gribas. Jauno laiku filosofijas pamatlicējs bija Francis Bacons, kurš ar savu darbu, jaunais organons, nosodīja viduslaika zinātni un aicināja pievērsties eksperimentālajai zinātnē. Bacons uzskatīja, ka ir četru veidu elki, kas ir apsēduši cilvēku prātu. Tiem skaidrības labad esam devuši nosaukums. Pirmo veidu saucam par cilts elku, otru par alas elku, trešo par tirgus elku, ceturto par teātra elku. Šie četru veidu elki traucē izziņu, tāpēc atbrīvošanās no tiem būtu priekšnoteikums patiesai dabas izziņai un cilvēku praktiskajiem panākumiem savu mērķu realizēšanā. Piemiņas vērts ir Thomas Hobbes, kurš izveidoja pirmo mehāniskās materiālismu sistēmu. Hobbes dabu izprat kā miera stāvoklī vai mehāniskā kustībā esošu ķermeņu kopumu. Viņš noraidīja teoloģiskos viedokļus un uzskatīja, ka dabiskos apstākļos cilvēki cīnās par savām egoistiskajām interesēm. Racionālismu filosofijas pamatlīcējs bija René Descartes. Descartes un līdz ar Descartes sākās pievēršanās cilvēku prāta darbības pētēji subjektivitātes jeb es filosofijai. Dekarts uzskatīja, ka tikai un vienīgi prāts ir īstais zināšanu avots. Viņa spilgtākais darbs, kurā viņš uzstājās kā racionāls un pamatlicējs izziņas teorijām, bija pārunu par metodi. Darbs tika sarakstīts laika posmā no 1635. Līdz 36. Gadam. Tā bija zinātniskā autobiogrāfija. Franču filozofa, fizika, matemātiķa un literāra Blēze Paskāla filozofisko pārdomu temats bija cilvēka vieta pasaulē, kas tika atzīta par bezgalīgu. Cilvēks, par kuru runāja Paskāls, bija tikai sīks puteklis uz bezgalīga visuma fona. Paskāls nenoliedza dieva esamību, tomēr uzskatīja, ka dievam nevar tuvoties ar prātu. Cilvēks pēc viņa domām atrodas starp diviem bezdibeņiem – bezgalību un neesamību. Angļu filosofs Johns Locks pirmais savus darbus rakstīja dzimtajā valodā. Būdams empīriķis, Locks izstrādāja mācību par lietu primārajam un sekundārajam īpašībām. Viņš aplūkoja cilvēkā baltu lapu, tādējā paverot ceļu apgaismības filosofijai. Locks konstatēja, ka ikviena pieredze sākas ar ārpasaules uztveršanu un sajūtām. Viņš bija pirmais, kurš detalizēt pievērsās empiriskās izziņas izejas posmām pieredzē. Darbā esē par cilvēku izpratni Locks rakstīja, ka viņa nolūks ir noskaidrot cilvēku zināšanu, izcelšanos, drošību un apjomu, kā arī ticību, uzskatu un pārliecību iemeslus un pakāpes. Holandiešu filozofs Benedikts Spinoza atzina tikai vienu substanci – objektīvo realitāti, kas ir cēlons pati sev. Tas ir Dievs, kas ir mūžīgs, bezgalīgs un vienots. Cilvēku prātam atklājās divi šīs pasaules substanci atribūti – domāšana un izplatība. Spinoza bija pārliecināts, ka viss pasaulē notiek saskaņā ar stingrām likumsakarībām. Fiziskā pasaulē nav nejaušība, tāpēc viss, kas ir noticis, tas ir noticis saskaņā ar Dievu. Ļaunums, mēli un muļķība rodās no izzināšanas kļūdām. Viņš vēlējās atbrīvot cilvēku no bailēm, aicinot saprātīgi pārvarēt jebkuras likteņa triecienus. 17. Gadsimta zinātne visstraujāk attīstās astronomija un fizika, un tas ir saistīti ar vēlmu pēc dabas izpētes. Tās nebija izolētas zinātnes, bet gan balstījās uz filosofiskām pārdomām, cenšoties atrisināt praktiskus jautājumus. Lai beidzot savest kārtībā kalendāru, Eiropā arvien aktīvāk sev pieteica astronomija. Zinātnes attīstībā bija nepieciešama precizitāte, tika uzlabots pulkstens, pilnveidoja arī svarus. Matemātiskā teorija iedzīvojās praksē kuģu būvniecībā, celtniecībā un jaunu mašīnu izveidē. 17. Gadsimta otrā pusē zinātniskā pētniecība ieguva jaunu virzienu. Florencē nodibinājās pirmā eksperimentālā akadēmija 1567. Londonā tika nodibināta karaliskā biedrība 1662. Savukārt Parīzē nodibināta zinātņu akadēmija un pirmā observatorija 1662. Gadā. 17. Gadsimta sadurās no vienas puses kristietība ar saviem filosofiskiem uzskatiem un dabas zinātni ar savu filosofiju un praktisku pielietojumību no otras puses.